cuvântul Domnului este scris în cartea Apocalipsa, în capitolul 2. Citim, începând cu versetul 18 până la versetul 29, mesajul Domnului către biserica din Tiatira. Să ascultăm cuvântul Domnului. Îngerului bisericii din Tiatira scrie-i: Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca para focului și ale cărui picioare sunt ca rama aprinsă. Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele din tâi. Dar ce am împotriva ta, tu lași ca Izabela, femeia aceea, care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Iată că am să o arunc bolnav în pat și celor ce preacurvesc cu ea am să le trimit un necaz mare, dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Voi lovi cu moartea pe copiii ei și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetez rărunchii și inima. Și voi răsplăti fiecăruia după faptele lui. Voi însă tuturor celorlalți din Tiatira, care nu aveți învățătura aceasta și n-ați cunoscut adâncimile satanei, cum le numesc ei, vă zic, nu pun peste voi altă greutate. Nu mai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Le va cârmui cu un toiac de fier. Și le va zdrobi cu niște, ca pe niște vase de lut, cum am primit și eu putere de la tatăl meu. Și voi da luceafărul de dimineață. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. Vă invităm să reocupați locurile. Stimați frați, stimate surori, în seara aceasta mulțumesc Domnului pentru ocazia pe care o avem să reluăm studiul nostru biblic pe cartea Apocalipsa. Reluarea aceasta vine după o lungă pauză pe care am avut-o, iar în seara aceasta, cu ajutorul Domnului, vom avea în atenție a șasea lecțiune a studiului nostru biblic, care va avea în atenție mesajul lui Dumnezeu pentru biserica din Tiatira. Cunoaștem că în cartea Apocalipsa, Domnul Iisus Hristos alege să transmită mesaje speciale la șapte biserici, biserici reprezentative în planul lui Dumnezeu, biserici care se confruntau cu probleme, cu diferite probleme, biserici care erau diferite atât în mărime cât și în contextul în care erau ele, biserici care, prin problemele și dificultățile și stările pe care le trăiau, de fapt reprezintă posibilele stări prin care o biserică, oricare ar fi ea, poate să treacă. Am vorbit despre biserica din Efes și am înțeles că este biserica ce e în pericol să fie lepădată de Domnul datorită pierderii dragostei din tâi. Am vorbit apoi despre biserica din Smirna, biserică ce trecea prin persecuție și care a fost încurajată și întărită de Domnul, fără să primească niciun fel de reproș. Am vorbit apoi despre biserica din Pergam, biserică ce am înțeles că avea în sânul ei o stare de amestec între credința adevărată și stare lumească. Un amestec vinovat, un amestec primejdios între lumină și întuneric, amestec ce punea în pericol mântuirea sufletelor celor sinceri. În seara aceasta, cuvântul Domnului aduce sub ochii noștri un alt mesaj pe care Domnul l-a avut pentru biserica din Tiatira. Domnul Iisus Hristos este prezentat aici cercetând biserica lui. Ce face Domnul Iisus atunci când cercetează biserica? Sigur că există multe răspunsuri la întrebarea aceasta, Dar noi cântăm multe cântări și este cel puțin o cântare care într-un anumit aspect al ei nu potrivește în totul. Cântarea aceea zice, scos ai el afară pe cineva, și refrenul spune, nici când nu, nici când nu. Și nu e adevărat. Deloc nu e adevărat. Pentru că cel puțin într-o împrejurare îl întâlnim pe Domnul Iisus Hristos în Matei capitolul 21, intrând în casa lui Dumnezeu, în templul lui Dumnezeu, și ne miră, ne zicem, scandalizează, ne șochează atitudinea pe care Hristos a luat-o. A pus mâna pe un bici și a scos afară pe toți aceia care nu cinsteau casa lui Dumnezeu. Și din casa lui Dumnezeu au făcut o ocazie de câștig, din casa lui Dumnezeu au făcut, zicea Domnul, peșteră de tâlhar. Casa lui Dumnezeu este chemată să fie o casă de rugăciune. Casa lui Dumnezeu trebuie să fie o casă de rugăciune. Dumnezeu cu niciunul dintre noi nu se joacă de-a religia. Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt și El vrea să fie cinstit în casa Lui. Dacă Dumnezeu ar lăsa biserica la dispoziția noastră și la libera noastră alegere, într-un foarte scurt timp am fi în stare să facem din casa lui Dumnezeu orice, numai casă de rugăciune nu. Dacă ar lăsa Dumnezeu lucrarea Lui și biserica Lui la libera voință a oamenilor, casa lui Dumnezeu ar fi orice și casa lui Dumnezeu ar putea deveni prilej de manifestarea firii pământești, de manifestarea preferințelor personale, a poftelor, a ambițiilor egoiste, a intereselor personale, loc în care să se încheie tot și să se vânture tot felul de interese și să se satisfacă orgolii, dar numai Dumnezeu să nu fie cinstit. Când religia este lăsată în libera voința omului, sub religia aceea și în religia aceea, sub masca aceea de religie, se poate ascunde absolut orice. Casa lui Dumnezeu este chemată să fie o casă de rugăciune. O casă de rugăciune și nu o casă de bârfă. Să mai vedem ce a mai făcut cu tare, ce a mai zis cu tare, să mai auzi și să mai spui. Casa lui Dumnezeu este chemată să fie o casă de rugăciune și nu o casă de modă. Casa lui Dumnezeu este chemată să fie o casă de rugăciune și nu un loc pentru mica publicitate. Casa lui Dumnezeu este chemată să fie o casă de rugăciune și nu un loc în care fiecare să satisfacă orgoliile lui și așteptările lui și preferințele lui. Casa lui Dumnezeu nu este un loc în care să fie date învățători după cum place oamenilor, dar care nu-L cinstește pe Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu este o casă de rugăciune. Și când casa lui Dumnezeu este casă de rugăciune, atunci Dumnezeu este cinstit în casa aceea. Și când sufletele însetate după pace și însetate după mântuire vin în casa aceea, Dumnezeu este prezent în casa aceea și Dumnezeu împlinește așteptările celor sinceri în casa aceea. Când casa lui Dumnezeu este casă de rugăciune, Dumnezeu cinstește pe închinătorii din acea casă. Și sufletele vin și capătă mântuire și capătă pace. Este esențial pentru noi în vremea aceasta să facem ce putem. Casa lui Dumnezeu să rămână casă de rugăciune și să fie casă de rugăciune. Amin. Când casa lui Dumnezeu devine casă de rugăciune, abia după aceea au venit orbii, au venit șchiopii, au venit oamenii bolnavi la Domnul Iisus Hristos. Erau acolo în templu și n-au căpătat vindecare. Dar după ce a pus Domnul mâna pe bici și a curățit casa Domnului și a făcut din peșteră de tâlhari casă de rugăciune, au venit cei care au avut nevoie și s-au împlinit nevoile lor. Și într-o casă de rugăciune în care părinții îl cinstesc pe Dumnezeu, știți ce fac copiii? În casa aceea căreia Domnul le-a redat demnitatea, copiii au început să zică: Osanale, binecuvântat e cel ce vine în numele Domnului. Dar în casa în care părinții, în casa de rugăciune în care părinții nu-L cinstesc pe Dumnezeu, copiii fac ce vor. De aceea, în această dimineață, în această dupămasă, mă scuzați, Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să trăim în așa fel încât casa de rugăciune să fie casa de rugăciune. Amin. Va zice cineva, dar ce legătură au toate acestea cu biserica din Tiatira? Au. Pentru că biserica din Tiatira era pe muchie. Biserica din Tiatira era la granița dintre casă de rugăciune sau peșteră de tâlhari. Încă Dumnezeu nu știa ce va rămâne. Depindea de ce urma să se întâmple într-un viitor imediat apropiat. Aș vrea să urmărim această biserică într-un subiect pe care l-am numit Tiatira sau tolerarea răului. Tiatira sau tolerarea răului.
Și ca să înțelegem și mai bine mesajul Domnului pentru această biserică, în primul rând, aș dori să observăm orașul Tiatira și biserica din orașul Tiatira. Orașul acesta era un oraș situat la aproximativ 60 de kilometri de Pergam. Era un oraș tot în Asia Mică, Turcia de astăzi. Era vecin cu Efesul și cu alte centre puternice din punct de vedere economic, din punct de vedere administrativ, din punct de vedere militar și chiar din punct de vedere cultural. Dar orașul acesta, Tiatira, nu era deloc un oraș mare. Este cumva nedumerire să observ că Domnul totuși a ales să vorbească unei biserici dintr-un oraș micuț. Nu era o biserică mare, nu era un oraș mare, nu era un oraș care să se fi remarcat ca centru cultural sau ca centru militar, nu avea nici garnizoană, nu era administrație în orașul acesta, adică nu era un centru administrativ pentru zona Asia. De asemenea, nu era un centru economic foarte puternic, era un orășel micuț, aproape un orășel provincial, un loc acolo. Dacă era ceva prin ce orașul acesta era cunoscut prin două lucruri. Întâi era cunoscut prin numărul destul de mare de manufacturi, mici ateliere, meseriași. Și slujba și ocupația principală acestor manufacturieri era să cultive, pe de o parte, în zona aceea agricolă destul de prosperă, să cultive tot felul de plante și se ocupau cu purpura, se ocupau cu materiale din acestea textile și era renumită în toată lumea greco-romană purpura de Tiatira. Cu asta se ocupau. Găsim în Scriptură o femeie cu numele Lidia, care la mulți kilometri, undeva în sud, era vânzătoare de purpură și numele acelei femei era Lidia și zice Scriptura că locuia în Tiatira. În locul acela, în Tiatira, erau mulți comercianți care se ocupau cu vânzarea aceasta de purpură și valorificau resursele naturale ale zonei aceleia. De asemenea, centrul acesta era un puternic centru comercial. Era un orășel așezat între două văi și erau drumuri comerciale acolo. Și întotdeauna unde au fost drumuri comerciale a fost și o anumită prosperitate economică. Bisericuța din orașul acesta nu știm în ce fel a fost înființată. Posibil ca Lidia să fie avut un rol efectiv în formarea acestei case a Domnului, acestei biserici a Domnului. Dar citim despre ea că Domnul apreciază la această biserică faptele, dragostea, credința, slujba, răbdarea, faptele de pe urmă, care sunt mai multe decât cele din tâi, și îi zice că este o biserică la pol opus bisericii din Efes, care a părăsit și dragostea din tâi și faptele din tâi. Biserica aceasta, cum spuneam, se confrunta cu probleme foarte delicate, probleme care țineau de orașul în care erau. Spuneam că orașul acesta era un puternic centru comercial și în centrul acesta comercial, comercianții erau organizați pe brezle, pe organizații mici, după, știu eu, specificul fiecăruia. Era brezla, știu eu, acelor care vindeau purpură, era apoi brezla argintarilor, era brezla, știu eu, cum a fost și aici în Sibiu, de exemplu, în trecut, că așa cum avem străzi care poartă numele brezlelor respective. Și brezlele acestea, fiecare aveau regulile lor, aveau principiile lor interne, regulile lor interne și foarte important de precizat, fiecare dintre acestea aveau zeii lor protectori. Un zeu special care proteja și care, se zice, venea în ajutorul intereselor brezele respective. În fiecare an, în unele cazuri bianual, se organizau festivaluri în cinstea zeului respectiv. Cu ocazia aceea se întâlneau toți membrii brezlei. Din toată zona, din toată Asia, se adunau în locul acela comun, la Tiatira, și acolo organizau festivități, festivaluri în cinstea zeului. Se începea prin închinăciune și prin jertfe care se aduceau la templul zeului, se continua după aceea la o masă festivă în cinstea zeului, se continua apoi prin dansuri în cinstea zeului, dansuri și jocuri, și se culmina seara târziu în orgii teribile, în masă, orgii de ordin sexual. Nu puteai să participi la o asemenea brezlă dacă nu mergeai la tot festivalul acesta. Și cine participa la festival trebuia să participe, cine vroia să se ocupe cu manufactura și cu aceasta, trebuia să fie membru a brezlei respective. Întâlnirea acestor festivaluri era o bună ocazie de a cunoaște parteneri de afacere, acolo se întâlneau toți, acolo se discutau noi proiecte, acolo se încheiau contracte, acolo se cunoșteau alții și alții, acolo se vorbea despre noile tehnici de producere a mărfii, despre punctele de vânzare și acolo se făceau relațiile, acolo era ocazia să fii promovat, acolo deveneai cunoscut. Cine nu mergea la acele festivaluri era condamnat la faliment. Acesta era contextul. În al doilea rând, problema bisericii din Tiatira. Ce faci dacă te întorci la Dumnezeu și locuiești în Tiatira? Ești manufacturier, ești comerciant și te întorci la Dumnezeu și săptămâna viitoare vine festivalul. Te duci la festival. Sau nu te duci? Te duci la festivalul acela cu jertfele idolești, cu închinarea în cinstea zeilor păgâni, la festivalul acela cu dansuri care numai pe Dumnezeu nu-L cinstesc, cu glume și cu beții și cu îmbuibări la masă și cu gâdilat în gât cu pana. Cine citește știe. La festivalul acela care culminează cu dansuri și cu orgii prin grădinile din jurul orașului. Te duci la festivalul acela? Dar și la festivalul acela cu întâlniri de afaceri, cu prilej de a cunoaște oameni noi, de a-ți face noi relații, oportunități, cu ocazia de a încheia noi contracte, de a-ți redefini principiile în afaceri, cu ocazia de a te îmbogăți, de a face bani, ce faci? Te duci sau nu te duci? Și ca să înțelegem și mai bine situația în care creștinii de acolo erau, aș vrea să actualizăm puțin. E, de exemplu, să zicem, e vorba de cineva care în viața lui necopil al lui Dumnezeu s-a ocupat cu vânzare, cu comercializare, a avut un magazin acolo și în magazinul lui s-a ocupat în special cu vânzare de produse alimentare, dar a observat că nu merge prea bine. Și atunci a introdus în magazinul lui țigări și băutură. Și asta merge. 90% din câștigul unuia care ține asemenea afacere este din țigară și din băutură. Și acum te întorci la Dumnezeu. Mai vinzi țigara și băutură? Criza celor din viață. Sau, să luăm altfel, ești tânăr și verișoara ta are ziua onomastică sau ziua de naștere. Ea nu e credincioasă, nu e pocăită. Părinții au plecat de acasă. Tu te-ai întors la Domnul acum. Și verișoara zice, haidem să ne întâlnim acum și să facem o petrecere. E ziua mea de naștere. Și la petrecerea aceasta aducem magnetofonul, aducem casetele, aducem CD-urile, aducem prietenii și facem o petrecere pe cinste. Un talmeș, balmeș, o discotecă din aceea de nicăieri nu s-a găsit așa ceva. Te duci acolo. Dacă nu te duci, știi cum se va pune eticheta. Da, uite că nu merge. Intri într-un real conflict. Sau poate fi vorba de nunta verișoare, la care la nunta aceea poate se bea. La nunta aceea se înjură, la nunta aceea este necinstit Dumnezeu, la nunta aceea este posibil să se ajungă la scandal. Te duci? Sau nu te duci? Asta era criza. Fraților, surorilor, criza aceasta a fost o criză reală. O criză în care creștinii din Tiatira au fost puși în fața faptului de a redefini, de a defini, de fapt, relația lor cu lumea din care au ieșit. Și acum se punea problema, ce facem noi în relația cu lumea din care ne-a scos Dumnezeu? Intrăm în conflict cu ea sau ne ducem cu ea? Și conflictul acesta este mare și astăzi, și în special pentru tine. Ia din țigara asta, trage și tu un fum. Hai cu noi la discotecă. Hai cu noi la noastră, nu te duci, nu vrei să tragi din țigara aceea. Uite-l, domnule, băiatul mami. Băi, îți miroase gura ta și de aia nu vreau. Și te ia peste picior și te face în fel și fel. Și presiunea este mare, este teribilă. Ce faci? În al treilea rând, soluția propusă de Izabela. Astea erau problemele. Cu asta se confrunta biserica. Și în mijlocul acestei probleme s-a ridicat o femeie al cărui nume, zice Scriptura, este Izabela, dar e posibil să fie aici un pseudonim. Să nu se facă referință decât la Izabela din Vechiul Testament, soția lui Ahab, care a fost o închinătoare la idol și care a dus poporul lui Dumnezeu în rătăcire. Nu știu dacă este vorba de nume propriu sau este vorba de o altă persoană care în mod simbolic capătă numele acesta de Izabela. Dar cert e faptul că femeia aceasta a adus o idee, a zice, foarte subtilă și ingenioasă. Cu privire la identitate, ei nu cunoaștem prea multe, m-am interesat cât am putut de mult ca să aflu identitatea acestei femei, cert e faptul că versetul 20 zice așa, dar iată ce am împotriva ta, și vorbea îngerului bisericii. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță. Femeia aceasta spunea despre ea că este prorociță. Mai mult, își lua autoritate să învețe pe frații și surorile din biserică. În manuscrisele mai vechi ale Noului Testament, în câteva dintre ele, Izabela, femeia aceea, apare acolo ceva. Apare o pronumele personal, nu este în cele mai multe din manuscrise, dar e un indiciu, ne poate duce într-o anumită direcție. Apare particularitatea aceasta, pronumele personal tu, sau su, ea ta, este un genitiv acolo. Și ideea este următoarea, tu lași ca femeia su, femeia ta, Izabela, soția ta, Izabela. E posibil ca femeia aceasta să fi fost soția unuia dintre conducătorii acelei biserici, a episcopului sau unuia dintre prezbiterii care erau acolo. Nu știm și nici nu are importanță prea mare. Cert e faptul că era o femeie care se bucura de o mare influență. Și femeia aceasta a venit cu o soluție devastatoare pentru moralitatea bisericii. Ea a zis așa, fraților, chemarea noastră este să biruim lumea. Chemarea noastră este să-l biruim pe Satana. Ori pe Satana nu-l biruiești când fugi de el. Pe Satana nu-l biruiești când te izolezi undeva într-un loc ascuns. Dacă vrei să birui lumea și să birui pe Satana, atunci trebuie să te duci pe teritoriul lumii și a Satanei. Să te duci la festival. Asta spune Izabela. Să te duci la festivalul cu toate poftele, să participi la mesele acelea, să mănânci din carnea care este jertfită idolilor, să participi la orgii împreună cu ei, să faci tot ce vrei, să te adâncești în toate aceste patimi, să le trăiești din plin, să le cunoști din interiorul lor, să te afunzi în ele, dar în inima ta să zici că tu vrei să fii al lui Hristos. Izabela zicea, eu vreau să vă inițiez în, ghilimelele trebuie să înțelese, adâncimile Satanei. Eu vreau să vă inițiez în adâncimile Satanei. Te duci la toate aceste lucruri lumești și le experimentezi din plin. Nu-i așa că harul, că păcatul înmulțește harul? Așa, zice. Și atunci mergeți la toate acestea și trăiți-le, zicea Izabela. Învățătura aceasta a prins teren atât de mult, încât la un moment dat chiar unii din conducătorii bisericii au fost amăgiți. Și oamenii erau înclinați. Și Domnul a zis, tu lași, adică tolerezi ca femeia aceea, Izabela, să-și facă lucrare acolo. Și Domnul a acuzat asta. Rezultatul a fost sfâșietor. Coborârea standardelor morale ale bisericii imediat au ajuns sub limita de plutire. Poți să faci orice, numai în inima ta să spui că îl iubești pe Dumnezeu și că vrei să fii al lui. Standardele sfințeniei lui Dumnezeu au fost părăsite. Repede, comportamentul lumesc și-a făcut locul. Mai ales în mediul tinerilor. Iute, când a venit ziua festivalului, s-au dus la festival, s-au așezat la mese, au băut din băutura aceea, au mâncat din carnea jertfită idolilor, s-au dedat la curvie și la ceea ce erau acolo și s-a mers până acolo încât cu Izabela se făceau asemenea fapte teribile. E posibil să fie vorba de ceva spiritual când e vorba de Izabela, adică urmarea învățăturii ei. Nu știm, dar rămân ambele posibilități de vreme ce Dumnezeu a vorbit foarte clar în locul acesta. Și învățătura femeii acestea era clară. Învață și amăgește pe robii mei să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Lasă-l să facă ce vrea. Nu-l auzi că zice că îl iubește pe Dumnezeu? Câte vreme vine la biserică, e bine. În rest, să facă ce vrea el. Nu te băga. Nu e viața ta. Și mai mult, păcatul a ajuns la rang de virtute. Au zis ei, ca niște acum inițiați, adâncimile să le cunoaștem. Și cu toate că le cunoaștem, noi rămânem iubitori de Dumnezeu și cinstitori ai Lui. O, teribilă stare și teribil păcat. Și spiritul acesta bântuie și acum. Nu te amestecă. Nu te băga. Predică acolo să le placă tuturor, cântă și descântă pe frați, fă-i să râde, să se înveselească, să se bucure. Dar slujba mea și nici a unui păstor nu-i să cânte și să descânte adunărilor. Și slujba noastră este aceea de a trage un avertisment, de un semnal de alarmă puternic. Dumnezeu condamnă păcatul și Dumnezeu proclamă sfințenia. Iar cine vrea să ajungă în împărăția lui Dumnezeu să trăiască sfințenia. Tolerarea răului este vinovată înaintea lui Dumnezeu. Iubim oamenii, urâm răului. Ne rugăm pentru salvarea oamenilor, dar nu suntem de acord cu păcatele. De aceea afirmăm acest cuvânt al lui Dumnezeu, pentru că eu nu vreau să ajung în iad. Tot cântându-ne și descântându-ne, fraților, este posibil ca drumul unora către iad să înceapă din biserică? Este posibil. Și pentru că există posibilitatea aceasta, studiem cuvântul Domnului și afirmăm adevărul acestui cuvânt al lui Dumnezeu. Dumnezeu nu acceptă în casa Lui, care e chemată să fie casă de rugăciune, nu acceptă imoralitatea, nu acceptă Dumnezeu plăcerile lumești, nu acceptă Dumnezeu trăirea într-o viață păcătoasă. Nu! Dumnezeu condamnă acestea. Și noi suntem chemați să avem aceeași atitudine. Uneori biserici, alteori oameni din biserici, tolerează învățători străine cuvântului lui Dumnezeu, străine autorității lui Dumnezeu. Și asta poate din cauza indiferenței, poate din cauza fricii, poate din cauza dorințe de pace, de armonie sau intereselor personale sau a banilor, dar vinovată este o asemenea stare. Am studiat cu atenție mesajul pe care Domnul a avut pentru aceste biserici și mă uit în special la biserica din Pergam, la biserica din Efes, la biserica din Laodicea și la biserica din Sardes. Biserici care au avut probleme spirituale reale, serioase. Știți cine s-a pus pe distrugerea acestor biserici? Uitați-vă în Scriptură. Dumnezeu. Dumnezeu a zis că o varse din gura Lui. Dumnezeu a zis că o leapădă. Dumnezeu a zis câtă vreme înăuntru, în locul acela, nu s-a cinstit numele Lui Dumnezeu. Și câtă vreme casa aceea n-a vrut să fie casă de rugăciune, n-a cinstit Dumnezeu casa aceea. Eu vreau ca Dumnezeu să cinstească această casă și vreau ca Dumnezeu să cinstească această biserică. Și Dumnezeu este de partea bisericii câte vreme biserica este de partea lui Dumnezeu. Iar noi trebuie să facem ca această casă de rugăciune să fie casă de rugăciune. Amin. Spunem nu categoric păcatului, Nu e loc în Biserica lui Dumnezeu de oameni care se comercializeze băuturi alcoolice și tutun. Și apoi se vine la închinare ascunzându-și păcatul sub zâmbete artificiale. Sfințenia lui Dumnezeu este afirmată și trebuie promovată. Nu e slujba mea să cânt și să descând, ci să afirm adevărul. Și dacă voi mai rămâne în locul acesta, voi rămâne câtă vreme va voi Domnul, că nu m-au pus oamenii slujitori, ci Dumnezeu. Fraților și surorilor, Dumnezeu e sfânt, iar biserica nu trebuie să tolereze păcatul, oricum s-ar ascunde. Nu. Ultimul lucru, al patrulea, intervenția lui Hristos. Toate au fost bune până la intervenția lui Hristos. Auziți cum intervine El în cadrul acesta de probleme. Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu. Singura biserică căreia Domnului s-a prezentat, așa a fost asta. Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca para focului. Oare cum vor fi arătat ochii aceia ai Domnului? Dacă unul din copiii dintr-o familie face o prostie, adu-ți aminte când erai copil, sau acum poate ești, se întâmplă să faci ceva ce îl supără pe tata și când tata vine acasă, pune mâna pe curea și ochii lui scânteiază. Ce te aștept? Să-ți dea o ciocolată? Asta? Oh, asta era privirea lui Hristos. Se mâniase, se tulburase. Când vedea că templul lui, casa lui, devine peștere de tâlhar. Și s-a tulburat și s-a mâniat și starea aceea a cerut judecata Domnului. Picioarele lui, zice Scriptura, erau ca rama aprinsă, încinsă. Și s-a pus Domnul în cercetarea bisericii. Și primul lucru pe care Domnul Iisus Hristos l-a făcut, a despărțit lucrurile, a făcut o departajare clară între lucruri. Și a început zicând, iată ce zice cel ce știe și vede și vede și știe totul, absolut totul. Slăvit să fie numele Lui în veci. Și acest Dumnezeu care știe totul, prima dată desparte oamenii în două categorii. El zice așa, știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta, faptele tale din tâi, faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele din tâi. Dar am ceva împotriva ta, lași ca femeia aceea. Voi lovi cu moartea pe copiii ei. Voi răsplăti fiecăruia după faptele ei, după faptele lor. Voi însă tuturor celorlalți. Și când te uitai în registru, era un singur grup. Dar când s-a uitat, Domnul a făcut imediat două grupe. Cei care considerau că trebuie să meargă în toate plăcerile lumești și tolerau păcatul în viața lor, și mai mult îl numeau virtute și se lăudau că știu adâncimile satanei, și ceilalți, despre care Scriptura spune că voi n-aveți învățătura aceasta și n-ați cunoscut adâncimile satanei, cum le numesc ei, nu pun pe voi altă greutate. Nu mai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamul. Și Domnul încurajează pe acești puțini sau mulți care l-au slujit pe Domnul în ciuda valului lumesc care venea peste biserică. Dar pentru ceilalți, cuvântul lui Dumnezeu a fost teribil. Teribil. Și a spus Domnul, dar iată ce am împotriva ta, că lași pe Izabela, femeia aceea care se zice prorociță. Zice Domnul, i-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască. Și versetul 19, versetul 18, iată ce zice Fiul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, știe cine și-a făcut o teologie a păcatului, știe Dumnezeu. Știe Dumnezeu cum își justifică fiecare faptele. Știe Dumnezeu ce stă în spatele fiecărui zâmbet și în spatele fiecărei atitudini. Știe Dumnezeu totul. Și ochii lui privește și zice Scriptura și toate bisericile o să afle și o să știe că eu cercetez rărunchii și inima. Dumnezeu cunoaște totul, slăvit să fie numele Lui Sfânt. A crezut Izabela că o să-i meargă mult înainte. Și Domnul a zis, i-am dat vreme să se pocăiască. Dar văd că nu vrea să se pocăiască. Și pentru că nu vrea să se pocăiască, am să o arunc bolnavă în pat. Iar pe cei ce prea curvesc cu ea, am să le trimit un necaz mare dacă nu se vor pocăi de păcatele lor, de faptele lor. Voi lovi cu moartea pe copiii ei și se va duce vestea și vorba și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetez rărunchii, inima și voi răsplăti fiecăruia după faptele lui. O, ce cuvânt! Dumnezeu nu tolerează păcatul în casa lui. Dumnezeu afirmă sfințenia în casa lui. Și cine voiește mântuire pentru suflet, trebuie să trăiască sfințenia aceasta. N-a pedepsit Dumnezeu pe Izabela în prima zi. I-a dat vreme să se pocăiască. E vorba de Anania și Safira din Scriptură, care într-o zi s-au înțeles să vândă o moșioară. Și-au premeditat un păcat teribil. Au zis, ducem banii la biserică și spunem că sunt prețul, este prețul moșioarei. Dar o parte din bani au pus deoparte. Și nu i-a pedepsit Dumnezeu în ziua în care au gândit nelegiuirea și deja au și făptuit păcatul. Nu! Nu! I-a lăsat Dumnezeu zile în șir. Zile, tot atâtea zile în care Duhul lui Dumnezeu l-a confruntat pe Anania cu păcatul lui. Și osânda lui Dumnezeu și judecata lui Dumnezeu au venit în ziua în care a fost în biserică. În ziua aceea, harul lui Dumnezeu este mare. Petru a zis, Anania, cu atât ați vândut moșioara? Da. Și-a murit. A venit după aceea Safira și pentru Safira Dumnezeu a avut mai mult har. Mai mult har pentru că încă o dată i-a adus în față trecutul și i-a cercetat conștiința. Și-a întrebat-o, oare cu atâta? Totuși este posibilitatea întoarcerii. Mărturisește și nu o să vină judecata. Și a zis, cu atâta? Și Duhul lui Dumnezeu s-a pogărât peste Petru care a zis, picioarele celor care au îngropat pe bărbatul tău sunt la ușă și te vor lua și pe tine. Și a căzut moartă cu fața la pământ. Dumnezeu dă vremea pocăinței oricărui suflet, dar vremea pocăinței are ceasurile numărate și există un hotar și Dumnezeu este în cercetarea bisericii lui. Fraților, surorilor, biserica lui Dumnezeu este chemată să fie o biserică sfântă. Dumnezeu să ne ajute. Domnul a dat har Izabelei din surse din surse apocrife, scrisori apocrife ale Noului Testament. Ioan Apostolul, auzind despre comportamentul acestei femei, i-a scris o scrisoare, o scrisoare în care a mustrat-o și în care a îndemnat-o la învățătură sănătoasă. N-a vrut. A venit Hristos care și-a spus cuvântul și să nu creadă cineva că s-a întâmplat altfel decât a zis Iisus Hristos. Întotdeauna ultimul cuvânt îl are Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui în veci. De aceea, fraților, având în vedere corupția morală a societății care se numește creștin, și având în vedere că în timpurile acestea, cantiatirea creștinii adevărați sunt ispitiți să se uite cu ochii la lume și să-și redefinească poziția față de lume. Să se uite la ea și conform învățăturii Izabelei să se ducă. Fraților, Duhul lui Dumnezeu să cerceteze pe fiecare. Și dacă în această dupămasă avem harul să înțelegem în felul în care se aude acest cuvânt, e harul lui Dumnezeu pentru noi. Este vremea cercetării pentru fiecare dintre noi. E posibil ca cineva să fi păcătuit într-o zi. Și în ziua în care a păcătuit, s-a aprins lumina în cugetul lui, în conștiința lui și n-a avut liniște. Și a așteptat cu spaimă să se întâmple ceva. Și mâine nu s-a întâmplat nimic. Păi mâine a făcut-o și mai departe a făcut-o și o face și acum. Fraților, Dumnezeu este sfânt și voiește ca fiecare dintre noi să fie sfânt. Așa că cine voiește să ajungă în împărăția lui Dumnezeu să se curățească de orice nelegiuire. pentru că afirmă clar Domnul Iisus că în Noul Ierusalim nimic întinat nu va ajunge. Și se ridică acum câteva întrebări. Oare nu e conștiința noastră pătată? Oare nu cumva în inima noastră, în familia noastră, tolerăm răul? Oare în sufletele noastre nu sunt cămări ascunse, locuri tăinuite, în care numai noi știm ce a fost și ce este? Oamenii sunt de multe feluri, dar Dumnezeu este de un singur fel. Și El este sfânt și datoria Bisericii lui Hristos este să proclame această sfințenie. Eu cred că în această seară este posibilitate pentru orice suflet să se împace cu Dumnezeul adevărat. Este posibilitate pentru orice suflet să se întoarcă la Dumnezeu, să accepte părerea lui Dumnezeu despre el, să se smerească înaintea Dumnezeului adevărat, care poate să dea mântuire. Ieri aveam mai multe convorbiri cu câțiva frați de aici din biserică de la noi și vorbeam despre vremurile pe care le trăim, despre trăsăturile, caracteristicile acestor vremuri. Și am ajuns împreună la concluzia că de fapt sunt vremurile de pe urmă. Nu mai trebuie să așteptăm lepădarea de credință despre care vorbește Biblia. Creștinismul de mult s-a lepădat de Hristos. Aici, colo, câte o luminiță, aici, colo, câte o bisericuță, câte o mână de oameni, dar și în mijlocul acelor oameni, Satana încearcă să aducă răul și păcatul și să se tolereze păcatul acela. În fel și fel încearcă diavolul să ne atragă atenția de la scopul lui Dumnezeu pentru noi. Ținta noastră este Hristos. La El trebuie să privim. Iar El voiește să ne abată sufletul cel rău, să ne abată sufletul la lumea aceasta. Haidem să ne ținem ochii la Hristos. Trăim vremuri pe care nu le înțelegem. Dacă am vedea vremurile acestea cum le vede Dumnezeu, cred că fiecare ne-am speriat. Aseară a fost un cuvânt profetic pe televiziune. Eu l-am înțeles așa. Misiune de actualități de ora 20. Scurt anunț, premier, deschizător de drumuri, 3 americani au acceptat să primească cât un bob de orez, un microchip pe mâna, pe care mână? Pe mâna de-a. S-a tot vorbit despre asta. Cei mai mulți teologi, cei mai mulți învățători ai Scripturii spun că prin asta se va lucra cu 666. S-au oferit 3 voluntari. Reacția autorităților americane. Ne place ideea. Vom pune la fiecare deținut ca să-i controlăm mai bine. Poate fugi unde vrea că-l aflăm. Dar când vor avea toți. Și poate că mai e un an. Poate că mai sunt 2 sau 3, eu nu știu cât, dar știu că evenimentele se precipită și dacă suntem noi generația răpirii, atunci slujba mea este să afirm clar că în împărăția lui Dumnezeu intră cine se sfințește, că îl cheamă penticostal sau baptist sau creștin după Evanghelie, dacă nu se sfințește, în iad ajunge. Bătălia nu este pentru membru în biserică. Bătălia este pentru membru în cer. Pentru asta e bătălia. De aceea, frați și surori, care îl iubiți pe Dumnezeu, ochii țintă la Hristos, ochii țintă la inimă, ochii țintă la Scriptură și cu credincioșie pe urmele lui Iisus. Amin. Mai avem 10 minute, 12 minute. Într-un mod intenționat am făcut să fie aceste 12 minute la sfârșitul slujbei. Este vremea să ne rugăm acum. Este vremea să spunem Domnului necazul nostru, durerea noastră, povara noastră și să-L rugăm pe Dumnezeu să lucreze în biserica aceasta ca niciodată, niciodată, biserica noastră să nu îi se potrivească bisericii noastre mesajul celeia bisericii din Tiatira. Biserica aceasta să fie biserica lui Hristos și când va veni răpirea bisericii să nu rămână niciunul. Nici frați, nici surori, nici copii, nici unul dintre cei care vreodată au călcat în biserica aceasta. Dumnezeu să ajute, Dumnezeu să binecuvânteze. Este seara în care trebuie să ne ridicăm Domnului și să afirmăm în cor: Doamne, vrem ca această casă să fie casă de rugăciune. Vrem, Doamne, ca această casă să fie casă de rugăciune. Părinții să te cinstească și copiii să te cinstească în ea. Amin. Și dacă îmi dorești ceva pentru biserica aceasta, aș vrea ca în viitorul ei să vină o zi, o dimineață binecuvântată, poate de duminică dimineața sau duminică seara, în care la clipeala ochiului să rămână goală. Mi-aș dori acest lucru. Este speranța, este nădejdea pe care o avem că Domnul va aduce răpire. Dar teribil ar fi ca unii dintre noi să rămână, să rămânem cu luptele, să rămânem cu antipatiile, să rămânem să ne rezolvăm problemele în lungul necaz mare și să nu mai fie niciun sincer și niciun copilaș. Este vremea harului, răpirea bisericii încă nu a venit, dar poate veni oricând. De aceea, fiecare suflet să se întoarcă la Domnul. Să ne ridicăm și să ne rugăm lui Dumnezeu.